Capitulum quartum. Dominus et servi. Scaena prima. Personae Iulius Aemilia Medus. Sacculus Iulii non parvus est, in sacculo eius est pecunia. Iulius pecuniam in sacculo habet. Aemilia sacculum videt Iuliumque interrogat, quod nomi sunt in sacculo tuo? Iulius respondet, centum. Aemilia, nam hic centum numi sunt? Iulius pecuniam numerat, unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. Quid? Decem tantum? Iulius Rursus pecuniam numerat, unus, duo, tres, quattuor, novem, decem. Numerus numorum non est centum, sed decem tantum. Iulius, quid? In sacculo meo non centum, sed tantum decem numi sunt. Ubi sunt ceteri nummi? Servi mei ubi sunt? Medus. Servus tuus Medus hic est. Iulius servum suum Medum videt, Davum non videt. Medus ad est, Davus non ad est, sed ab est. Iulius et Aemilia et Medus ad sunt. Davus ceterique servi ab sunt. Iulius. Quid? Unus servus tantum ad est? Ubi est Davus? Davum voca. Medus Davum vocat. Dave! Sed Davus Medum non audit, neque venit. Medus Rursus Davum vocat. Dave! Veni! Davus venit. Iam duo servi ad sunt. Scaena secunda. Personae Iulius Aemilia Medus Davus. Davus, qui dominum suum non videt, Medum interrogat. Quid est Mede? Medus, shh, Dominus ad est. Saluta Dominum. Servus Dominum salutat. Salve Domine. Dominus servum salutat. Salve serve. Davus, quid est Domine? Iulius, shh, tace serve. Tace et audi. Servus tacet. Iulius, in sacculo meo sunt decem tantum nummi. Ubi sunt ceteri nummi mei? Davus tacet, neque respondet. Aemilia, responde, Dave, Dominus te interrogat. Davus respondet, pecunia tua hic non est. Interroga Medum. Iulius Medum interrogat. Ubi sunt nummi mei, Mede? Medus nullum verbum respondet. Iulius Rursus eum interrogat. Ubi est pecunia mea? Responde, serve. Medus Davum accusat. Pecunia tua in sacculo Davi est. Davus pecuniam tuam habet. Aemilia, audi, Dave, Medus te accusat. Davus, quem Medus accusat? Me? Iulius, tace, Mede. Servus, qui servum accusat, improbus est. Medus tacet. Iulius Davum non accusat, sed interrogat eum. Est ne pecunia mea in sacculo tuo, Dave? Davus, in sacculo meo non est pecunia tua, Domine. Iulius, ubi est sacculus tuus? Davus, hic est, ecce sacculus meus. Iulius, sacculum tuum in mensa pone. Davus sacculum suum in mensa ponit. Iam sacculus eius in mensa est. Iulius baculum suum in mensa ponit. Baculum Domini in mensa est. Davus, vide, in sacculo meo nulla pecunia est. Iulius nullam pecuniam videt in sacculo. In sacculo Davi nulli nummi sunt. Sacculus eius vacuus est. Davus pecuniam Domini non habet. Iulius, o Davus bonus servus est, pecuniam meam non habet. Ecce numus tuus, Dave. Iulius unum numum ponit in sacculo Davi. Iam sacculus Davi non est vacuus. In sacculo eius est unus numus. Davus laetus est. Iulius, summe sacculum tuum et discede bona serve. Davus sacculum suum summit et discedit. Medus baculum, quod in mensa est, videt. Medus quoque discedit. Quod discedit Medus? Medus discedit, quia is pecuniam Domini in sacculo suo habet. davus et medus absunt. Scaena tertia, personae Iulius Aemilia. Iulius, davus bonus servus est, is non habet pecuniam meam, sed ubi est pecunia mea med? Quis pecunia meam habet? Medus non respondet. Iulius, ubi est medus, cur non respondet? Aemilia, medus non respondet, quia abest, nullus servus adest. Iulius medum vocat, med, veni, sed medus qui abest, eum non audit, neque venit. Iulius Russus vocat, med, veni improbe serve. Medus non venit. Iulius, cur non venit medus? Aemilia, medus non venit, quia is habet pecuniam tuam. Eius saculus non est vacuus. Aemilia ridet. Iulius iratus est, is non ridet. Iulius, ubi est baculum meum? Iulius baculum, quod in mensa est, non videt. Aemilia, ec baculum in mensa. Iulius baculum suum sumit et discedit.